18. uspored.
Se danes odpravlja v Srbijo, za kakšen teden torej prehitevamo turiste, ki se bodo proti Beogradu in drugim balkanskim žur destinacijam kot vsako leto odpravili konec leta oziroma med prazniki. V središče srbske prestolnice torej Boštjan Anžin, dober dan.
Dobar dan.
Ta teden je bil zate kar malo nenavaden, poročal si namreč tudi o delu slovenske vlade, kar za dopisnika iz tujine ni prav pogosta situacija. Slovenska in srbska vlada sta imeli v torek v Novem Sadu skupno sejo, po njej in po mnogih sestankih ministrov smo lahko dobili vtis, da so odnosi med državama praktično brez težav. A so res? In tudi kako so taka srečanja sploh videti v praksi? Kaj se dogaja v zakulisju fototerminov?
Po mojem sem jaz eden tistih dopisnikov neki največkrat poročal o slovenskih vladah, ker je bilo to že peta skupna seja. Zdaj sicer izmenično potekajo v Srbiji in v Sloveniji. To je, jaz mislim, predvsem bolj simbolno neko politično sporočilo, ker vsebinskih kakšnih ogromnih premikov takšna srečanja pač težko prinesajo. Ne? Veliko je protokola, veliko je zmešnjave organizacijske, ne? Ker lahko si predstavljamo, najprej pride vlada, pa slikanje, pa potem vsi ministri vsak v svojo pisarno in potem nas novinarje vsako pisarno za 2 minuti, da pogledamo, kako to zgleda, posnavemo in gremo naprej in to tako potem 12-krat zapored. Vse se mudi ves čas iz enega hodnika v drugega, tokrat smo bili recimo v poslopju vojvodinske vlade, kjer se z lahkoto zgubiš, ne, tudi jaz sem se parkrat. Skratka, kaže pa na tej simbolični ravni to odlično sodelovanje, kot si rekel, res je v bistvu brez težav, razen če govorimo zdaj o nasledstvu, ki se po slovenskem mnenju premika prepočasi, pa ne zdaj samo po srbski krivdi, ampak je seveda tu ogromno novih držav, ki so nastale po Jugoslaviji, ki se morajo o teh stvareh dogovoriti. Zdaj, skratka, jaz mislim, da je koristno recimo na tem srečanju, no, ena tistih stvari, ki je bila vendarle novih, je bila to uvajanje pouka srbščine v slovenske šole, ki ga je marsikdo v Sloveniji morda tudi narobe razumel. Ne? To gre za otroke, ki so pač potomci Srbov, ki so si boljše življenje, delo in podobno poiskali v Sloveniji, zdaj tam živijo in želijo, da bi njihovi otroci ohranjali tudi materni jezik. In 20 šol, zaenkrat v 20-ih govorijo, ne bi ponudile pač te prostore in možnost, da bodo te otroci se tam učili srbsko. Torej, morda nerazumevanje, zaradi nerazumevanja, zaradi tega, ker recimo jaz imam izkušnje iz Berlina, iz tukaj Srbije, kjer smo bili vedno zelo hvaležni, če je kakšna osnovna šola odprla vrata za to, da je to ta dodatni pouk slovenskega jezika lahko potekal kjerkoli. No.
Veliko izjav tako slovenskih kot srbskih politikov se je nanašalo na evropsko perspektivo Srbije. A Srbija se že dolgo ne ozira več zgolj proti Evropski uniji. Svoje gospodarske partnerje vse intenzivneje išče tudi drugod. Dobro, že tradicionalno veliko sodeluje s kolegi pravoslavci iz Rusije pri mnogih infrastrukturnih projektih s Turčijo. V zadnjem času najbolj izpostavljeno pa je bilo vse tesnejše sodelovanje s Kitajsko in to na več področjih. Če za začetek obzir vzamemo večno prvo gospodarstvo, kako obsežni so kitajski nakupi in investicije v Srbiji in tudi na katera področja se usmerjajo Kitajci?
Ja, Kitajska je pač pomemben faktor tukaj, ki po eni strani izkorišča to nezmožnost Evropske unije, da bi si te države bolj nekako priklenila nase, ne, da bi morda pospešila to približevanje Evropske unije, pospešila te reforme, ki jih te države potrebujejo, tako pa recimo vemo, ne, zadnje razočaranje Severna Makedonija in Albanija. Po drugi strani pa je Kitajska zelo priročna na nek način tudi za oblasti tukaj, ne, ki s temi velikimi investicijami si po mnenju njihovih nasprotnikov pravzaprav ohranjajo na oblasti. In pa še zanimivi so seveda kot odskočna deska za naprej. Ne. Zdaj, če greva na konkretno, trenutno se gradita 2 veliki tovarni, torej proizvodnja avtomobilskih gum, avtomobilski deli. Med zadnjimi tistimi zelo razupitimi naložbami sta bili železarna Smederevo in rudnik Bakra. Krabor. Vemo, Kitajska ima pač dolgoročno politiko prodora na evropski kontinent in pač preko Zahodnega Balkana, Srbija je očitno ta osrednja država. Zato pač stavijo predvsem na gradnjo infrastrukture, pristanišča so zanimiva, zanimiva je Donava. Problem je, ker v bistvu večkrat tukaj težko govorimo o pravih investicijah, ker gre v bistvu za ponujanje kreditov. Te pa seveda Kitajska potem dobro zaščiti, recimo v primeru neplačil, zdaj ne govorim samo o Srbiji, ampak nasplošno bi Kitajski pripadle različne geostrateške odškodnine, recimo temu otoki, zemlišča, pristanišča, letališča, skratka vse, kar je pomembna odskočna deska za neko kitajsko dominacijo na tem prostoru. To ni samo problem Srbije, recimo v tej regiji je izrazito problematična Črna Gora v tem smislu, ker gradi z kitajskim denarjem svoje infrastrukturne projekte in sploh Kitajska v bistvu rada priskoči na pomoč tistim državam, ki drugje denar težko dobijo, seveda zelo premišljeno in zelo z razlogom. Zdaj tukaj ta prvi projekt, ki je utrl pot, je bil Pupinov most, to je bilo 2010-2011 in po tem vzoru se zdaj gradijo avtocestni koridori, zadnje čase zelo pospešeno, pa tudi železniška infrastruktura. Skratka, ob tem, da recimo zanimivo s Pupinov most, ne, tam so seveda bili izključno kitajski delavci z izključno kitajskimi stvarmi, tako daleč, da so v bistvu pili tudi kitajsko vodo, tako da je vprašanje, kaj ima Srbija od tega. In pa še pri problematično v bistvu pri teh investicijah, ki jih privablja Srbija, je to, da gre ponavadi za iskanje nizke delovne cenene delovne sile, ki pa potem lahko pomeni samo delovno intenzivno proizvodnjo in to so seveda potem številne negativne posledice recimo na okolje. Po drugi strani država tudi daje ogromne subvencije za to, da nekdo zaposluje nizko kvalificirane delovno silo. Skratka, ogromno je tudi problemov, ko se Kitajske tiče, ki je pa seveda zelo močna. Omenimo samo še Gorenje, ki je zdaj v kitajskih rokah, to je v Srbiji pomembna stvar v Valjevu, pa celo do vojaškega področja smo zdaj prišli, Srbija recimo se zanima za kitajske drone, brezpilotna vojaška letala in podobno.
Kar nekaj skrbi pa vzbuja ravnanje z okoljem v tovarnah, ki so jih prevzeli Kitajci. A tudi v Srbiji ali gre ta razmeroma gladko mimo sodobnih okoljevarstvenih trendov Zahoda?
Ne, vse to je, ne, jaz mislim, zakaj je atraktivna Srbija recimo tako zelo v tem trenutku tudi za Kitajsko, je to, da je to v bistvu na pragu Evropske unije, pa hkrati to ni Evropska unija, torej pomeni, da se za zdaj lahko izognejo številnim strogim uredbam, recimo tudi okoljskim in v Boru, ne, so ljudje zelo, tam v Smederevu in okolici recimo, ljudje prepričani, da se je stvar močno poslabšala, kar se tiče ekologije, odkar so prišli Kitajci in da mi v bistvu v nekem tem duhu investicij, ki so najbolj pomembne v tej državi, ne samo Kitajci, ampak tudi srbska oblast prepoveduje, da bi opozarjali na te probleme, tako da mnogi pravijo, da sicer seveda je korist, ne, od teh investicij, ljudje imajo delo v okolici, ampak da danes nihče ne razmišlja o tem, kakšna bo končna cena, torej tudi okoljska. In po drugi strani, no, morda, da še to omenim, problem je tudi, ker te dogovori pogosto se zgodijo na štiri oči, torej brez razpisov srbskemu predsedniku Vučiću, kot sem že rekel, se pogosto očita, da tako se ohranja na oblasti in da je preblizu nekaterim autokratskim voditeljem. Tako sta bila recimo tudi železarna Smederevo in rudnik Bakra Bor v zelo sumljivih okoliščinah prodana in bila sta do takrat velika izgubarja in se pravi ima Vučić zdaj konec koncev tudi na svoji strani to, da lahko reče, da je rešil na 10 000 delovnih mest, čeprav v resnici ne vemo, kakšna bo usoda delovnih mest, niti kakšna bo usoda vsega tega, kar kupuje Kitajska, ker recimo Smederevo so Kitajci kupili predvsem zaradi strateške lege ob Donavi, to je pa še ena ta njihova zelo pomembna točka na svilni poti.
No, problematika, ki vzbuja še več pozornosti, pa je sodelovanje med srbsko in kitajsko vlado na varnostnem področju. Najprej so poleti uvedli skupne patrulje srbskih in kitajskih policistov v mestih po Srbiji, uradni razlog je bila, napol citiram, lažja komunikacija s turisti. V tistem času so prišle na plano še podrobnosti glede nameščanja 2000 varnostnih kamer v Beogradu, ki naj bi jih na vsako ulico, to je pa citat, to so besede notranjega ministra Nebojše Stefanoviča, namestil kitajski tehnološki velikan Huawei. Boštjan je zbral nekaj odzivov na sodelovanje med kitajsko in srbsko vlado na varnostnem področju.
Varna družba in varno mesto sta projekta, ki dvigata ogromno prahu in za katerima stoji kitajski Huawei. Beograd nameravajo spremeniti v najvarnejše mesto Evrope in tehnologijo razširiti po vsej državi. V srbski prestolnici v sodelovanju s kitajskim tehnološkim velikanom nameščajo pametne kamere s programsko opremo za prepoznavanje obrazov, avtomobilskih tablic in analizo vedenja ljudi. Nameščenih je prek 100, predvideno pa je, da jih bo na koncu po mestu med 1000 in 2000. Varnost v mestu bo večja, ugrabljene ljudi ali otroke bomo lahko našli v 20 minutah, prej bomo odkrili zapuščene kovčke. Vse to, kar počnemo, bo močno izboljšalo varnost ljudi, zagotavlja Richard Griffiths, predstavnik Huawei-a. Ti sistemi pri varnosti in boju proti terorizmu nimajo vidnejšega učinka. Vse študije namreč kažejo, da se s pomočjo video nadzora lahko prepreči le manjša kazniva dejanja, kot da nimo komu ukradajo torbico, vdrajo v avto ali ukradajo kolo, pa je prepričan Andrej Petrovski, predstavnik fundacije Share. Zaradi nekaj odstotkov ljudi, ki bi lahko načrtovali kazniva dejanja, bodo zdaj nadzorovali prebivalce celotnih mest in s tem lahko ogrozili tudi svobodo izražanja, pravico do zbiranja, protestov. Ljudje so se bali protestirati, saj so bile nekatere kamere že nameščene. Vse nove, ki jih nameščajo, pa so mnoge še bolj prestrašile. Dvomim sicer, da jih nameščajo zato, da bi lahko šteli ali prepoznavali protestnike, a lahko počnejo tudi to, je na enem od sobotnih protestov dejal eden od udeležencev. Ni jasno, kako podatke obdelujejo, ščitijo, kdo ima do njih dostop, domnevno tudi kitajske oblasti. V Srbiji pa imajo precej slabih izkušenj z varovanjem občutljivih podatkov.
Ti so vodači vrlo brutalno više slučajeva zloupotrebljavali za obračun.
Kot pravi Rodoljub Šabič, ki se je v preteklosti veliko ukvarjal z varovanjem osebnih podatkov, so bili ti v Srbiji že zlorabljeni za obračun s kritiki oblasti ali nasprotniki, čeprav je to prepovedano in celo kaznivo dejanje. V javnosti je v preteklosti prišlo marsikaj, tudi številni občutljivi podatki, na primer o zdravju ljudi. Projekt je netransparenten, poteka v tajnosti, po pritisku so objavili lokacije kamer, a brez tehničnih podatkov. Pogodbe, kot za mnoge, ne le kitajske, investicije so tajne, tudi končna cena. Od 8 kitajskih tehnoloških podjetij, ki se ukvarjajo z videonadzorom in ki so jih ZDA uvrstili na tako imenovano črno listo zaradi ogrožanja človekovih pravic na Kitajskem, so vsaj 3 posredno prek podizvajalcev prisotna v Srbiji, denimo za nadzor letališča Nikola Tesla. Huawei medtem sistem pametnih kamer postavlja v okoli 50 državah, tako pa nadzorujejo na desetine milijonov ljudi.
Tak telefon, ki koristimo svakodnevno, pa jo može da bude predmetom zloupotrebe.
Ljudje lahko zlorabijo telefone, ki jih uporabljamo vsak dan, a jih kljub temu uporabljamo. Če bi tako razmišljali, ne bi imeli ničesar, miri Rasim Ljajić, srbski minister pristojen tudi za trgovino in komunikacije. Srbski notranji minister medtem sodelovanje s Kitajci še poglablja. Tako je v Srbiji potekala skupna protiteroristična vaja, prva takšna v Evropi, na ulicah Beograda pa lahko že zdaj srečate skupne srbsko-kitajske policijske patrulje. Vloga kitajskih policistov bo predvsem prevajanje in pomoč srbskim kolegom pri komuniciranju s kitajskimi državljani, saj po trenutni zakonodaji nimajo nikakršnih pristojnosti posredovanja. Tako ni povsem jasno, kaj bodo počeli, saj do zdaj tudi ni bilo poročil, da se kitajski državljani v Srbiji ne bi znašli.
Boštjan, če pogledamo vse te ravni sodelovanja, ki si jih opisal, kako na te vse tesnejše vezi med Kitajsko in Srbijo gleda Evropska unija? So se evropski voditelji kakorkoli odzvali na širjenje kitajskega vpliva?
Ja, absolutno. In niso skeptični samo v Evropski uniji, ne? Ampak so pravzaprav tudi v Rusiji, Indiji, Kitajski, ker je jasno, da se pač, da so za tem gospodarskim prodorom tudi geostrateški cilji in Evropska unija je zdaj začela recimo ta Zahodni Balkan svariti pred ugodnimi kitajskimi krediti, čež da naj se raje ozirajo po evropskih infrastrukturnih projektih, ki so bolj transparentni, ampak zdaj problem recimo Evropske unije je seveda ta gospodarska moč bo slej ko prej lahko postala tudi politična in se bo lahko tudi zlorabila. Recimo Kitajci imajo v rokah tudi grško luko Pirej, torej imajo tudi izhod že na morje. In po drugi strani so ta kitajska posojila, o katerih smo govorila, lahko zelo draga, ne, in se zelo zadolžijo te države, ki potem podpisujejo, kaj bodo dajale za odškodnino in to so lahko tudi zelo geostrateške stvari. Zdaj, ta prihod Kitajcev, opozarja Evropska unija, pomeni tudi drugačne prakse, recimo manj transparentnosti. Če pogledamo zelo konkreten primer, v Srbiji se s kitajskim posojilom gradi železniška proga Beograd-Budimpešta, ampak Madžarska, ne, ker je članica Evropske unije, je morala po pravilih unije pač odpreti razpis. Kitajska se pa razpisov izogiba in v Srbiji se jim lahko zelo pogosto popolnoma izogne in se jim je tudi tokrat, tako da niti ne vemo, kako bi gradila konkurenca ali bi gradila ceneje ali ali bi ponudila več denarja za kakšno investicijo in podobno. Zdaj, če tukaj samo še omenim, da je zelo pomembno, je tudi, ne, da tukaj so Kitajcev zelo navajeni. To je v bistvu tudi na nek način ena od zapuščin Slobodana Miloševiča. Takrat jih je prišlo ogromno in recimo tukaj si vsak turist po moje mora pogledati tudi kitajsko tržnico. Ne, to je več ogromnih poslopi z malimi trgovinicami, kjer v bistvu dobiš vse. Tako da sami Srbi v bistvu so po eni strani navajeni Kitajcev, po drugi strani se pa jih bojijo kot delodajalcev, ker teh izkušenj pa še nimajo, ne, recimo kaj bo, ne vem, socialnim dialogom in drugimi stvarmi. Imate pa seveda tudi del srbske javnosti, ki pač je prepričana, da je vse to, kar mi zdaj govorimo o problematičnosti Kitajske, samo predvsem poskus sabotaže Zahoda, ki bi pač seveda rad imel tu svoje stvari namesto, da Kitajci vlagajo in pridobivajo na moči, da gre za neke vrste ljubosumje, no, če hočete, da želijo na srbskem ozemlju pač obračunavati s hudim gospodarskim tekmecem.
Preden se posloviva še to, da si imel v zadnjih dneh kar naporno popotovanje po beograjskih birokratskih uradih zaradi pridobivanja dovoljenja za začasno bivanje v Srbiji. A ste se končno zmenili in podpisali papir?
Ja, končno smo se zmenili, ampak potem je tukaj tak postopek, da čakaš en teden in potem še enkrat prideš in ti takrat dokončno povejo, ali je bilo to stvar podaljšati. Jaz to počnem vsako leto in vsako leto znova okrog 15. do 19. decembra čutim to ljubezen do Evropske unije in vsega tega, kar ponuja, torej, da ni meja, da lahko prideš v Berlin, prijaviš bivališče in si tam, ne, tukaj je. Jaz moram vsako leto prinesti, ne vem, 30 dokumentov, ki morajo biti vsaki znova originalni, od rojstnih listov do. In vsako leto, ne, je še kaj novega, ker je prejšnjo leto po istem zakonu veljalo, pa letos ne velja več. Recimo, da je banka, ker moraš tudi precejšnjo vsoto vplačati za to, da podaljšaš svoje bivanje tukaj. In tokrat in s položnicami, ker ne moreš elektronsko, ker ko prideš tja, to so gore papirja, po katerem iščejo. In recimo letos sem imel položnice, ki sem jih plačil na banki, na robe poštepljane, ne? Tako da je bil en ta zaplet. Skratka, ves čas nekaj novega in jaz sem res 5 dni na koncu z živci, ker nikoli ne vem, kaj mi bo manjkal. In potem prideš pač tja in tam je, ne vem, lahko tudi 100 ljudi iz vseh vrst, torej od Afganistana, Kitajske, Slovenije, ki potem čakamo in upamo vsak s svojimi problemi, da se bojo pač rešili čim prej. Tako da, jaz mislim, da problem en Evropske unije je tudi ta, da je postala samoumevna marsikomu in da je kakšna taka izkušnja zelo dobro došla.
Ali za eno besedo?
Smo, se pravim, jaz upam, da smo se zmenili na koncu, tako kot je vsako leto. No.
Ja, svašta. Boštjan Onžin, hvala in lepe praznike.
Lep pozdrav.